Halo para pendengar, bertemu lagi dengan saya Ali Akbar Septiandri di Siniar Tentang Data. Kali ini saya kedatangan narasumbernya adalah Mas Bimandra Jafara. Betul ya gitu ya namanya?
Iya betul.
Oke, ya. Mas Andra ini adalah epidemiologis. Nah, apa itu epidemiologis? Ngapain kerjaannya? Itu yang akan kita bahas hari ini. Sekarang Mas Andra itu sedang mengambil PhD di Imperial College London. Betul, Mas Andra?
Iya betul, di
Betul, oke.
Imperial College.
Iya. Jadi terima kasih dulu untuk Mas Andra sudah mau ngobrol-ngobrol hari ini.
Sama-sama, Mas.
Kita akan ngobrol banyak tentang epidemiologi. Kebetulan ini bidang yang sangat menarik. Setelah saya baca-baca, wah ini menggabungkan ketertarikan saya dari banyak hal nih, dari social network analysis ada di situ, dari kesehatan juga ada di situ, gitu, ada mathematical modelingnya, so ya menarik lah gitu. Nah, saya pengen Mas Andra nanti bisa cerita lebih banyak lah. Tapi sebelum itu mungkin Mas Andra boleh perkenalkan diri dulu lebih banyak tentang Mas Andra.
Terima kasih Mas Ali. Jadi udah diundang juga di Siniar Tentang Data ini. Ya, saya Andra. Saya sekarang lagi ngambil PhD di Department of Infectious Epidemiology di Imperial College London. Sebelumnya kalau pengalaman tentang data sih, saya S1-nya di Statistika IPB. Terus sekitar udah berapa tahun ya? Dari sekitar 2014 tuh saya kerja di Institut Research yang fokusnya di epidemiologi, analisis data-data epidemiologi, terutama tentang malaria. Tapi sebenarnya di awal-awal saya nggak banyak menganalisis tentang malaria sendiri sih, saya lebih banyak menganalisis tentang human mobility yang kaitannya dengan penyebaran infectious disease di Indonesia berdasarkan mobile phone data, jadi anonymous mobile phone data di analisis mobilitas manusia berdasarkan itu estimasinya. Relasinya dengan penyebaran malaria di Indonesia sih. Jadi ya itu data pertama yang saya analisis tentang epidemiologi tentang mobility sebenarnya.
Oke, okay, wah ini aja udah menarik sekali. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut di sana, Mas Andra boleh cerita dulu nggak epidemiologi itu sebetulnya apa sih? Itu bidang yang seperti apa?
Nah, ya epidemiologi itu sebenarnya apa ya? Kalau dari per definisi sih itu studi mengenai distribusi, itu bisa frekuensi, bisa pola, pattern, dan determinan, itu bisa penyebab atau faktor risiko dari suatu kondisi kesehatan atau penyakit pada suatu populasi tertentu. Jadi epidemiologi biasanya lihat di level populasi mengenai distribusi dan penyebab-penyebab suatu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Nah, epidemiologi sendiri itu luas banget ya. Jadi kalau dikategorisasi bisa dikategorisasi berdasarkan banyak hal. Bisa dari tipe penyakitnya, ada yang infectious disease, yang saya fokus di infectious disease, ada yang non-infectious disease atau non-communicable disease, atau chronic disease dibilangnya, seperti cancer, cardiovascular disease, okay, dan sebagainya. Ada juga orang mengklasifikasikannya kayak jadi molecular epidemiology, itu lebih ke ya molecular, patogen, dan ya macam-macam molekular lah. Biologi saya bukan background saya, ada yang genetics, ada yang klinis, clinical epidemiologist, itu yang langsung ke klinis, ke pasien dan segala macamnya, ada yang environmental, occupational, nutritional, sekarang ada longevity juga, psychiatric dan sebagainya, itu macam-macam banget. Jadi kalau orang bilang dia epidemiolog, kadang saya juga saya bilang, misalkan saya dibilang saya epidemiolog, saya nggak bisa bilang saya epidemiolog yang bisa semuanya gitu. Saya sih fokusnya ke infectious disease. Jadi ya kurang lebih gitu sih, epidemiologi sangat luas dan kayak Mas Ali bilang di awal, dan ya definisinya luas.
Oke. Okay. Nah, kalau misalnya definisinya seluas itu, terus tadi ada nutrition, ada clinician, ada molekular bahkan gitu. Sebenarnya yang bekerja di bidang epidemiologi ini background-nya kayak gimana sih Mas? Apakah memang sediverse itu gitu, jadi seberagam itu, kayak Mas Andra kan dari statistik gitu, mungkin yang lain ada yang dari kedokteran juga atau apa gitu, terus apa yang dibutuhkan sebenarnya kalau mau masuk ke bidang ini?
Benar banget sih, itu benar-benar diverse. Jadi justru karena apa ya, karena diverse ini membuat semacam peluang untuk orang-orang dari berbagai macam background untuk belajar gitu, belajar tentang bidangnya baik secara formal atau informal gitu. Kalau dulu saya tahun 2015-2016 ngambil master epidemiologi di Imperial College juga. Kebetulan teman-teman sekelas saya itu macam-macam jurusan, ada yang statistik kayak saya, ada yang matematik, yang dokter banyak, biologi, ada yang engineering, ada yang habis ngambil epidemiologi dia mau jadi dokter dan sebagainya. Jadi emang apa ya, backgroundnya macam-macam, nggak ada barrier untuk mengenai mengenai apa ya, entry point untuk masuk belajar epidemiologi itu nggak ada. Yang penting curiosity, karena ini ingin menjawab pertanyaan yang sangat penting, epidemiologi berhubungan dengan apa ya, hajat hidup manusia gitu, studi-studinya. Dan juga ya sense tentang data sih, ya karena emang kita mencoba menyarikan informasi dari data untuk menemukan evidence untuk apa ya, dan evidence-nya dipakai untuk meningkatkan keselamatan atau taraf hidup orang banyak, melalui baik melalui policy atau melalui kayak kebijakan pemberian obat atau intervensi level populasi dan sebagainya. Jadi ya sense tentang data, curiosity, dan apa ya, mungkin keinginan juga untuk kayak ingin belajar untuk apa ya, memberi manfaat lah gitu dari apa yang dipelajari gitu. Itu sih biasanya.
Nah, kalau Mas Andra sendiri kan backgroundnya statistik tadi ya, satunya dari statistik. Nah, terus ketika memutuskan oh mau belajar epidemiologi itu, mungkin tadi sempat disinggung karena memang proyeknya tentang modeling infectious disease itu gitu. Nah, apakah Mas Andra dari awal memang oh saya nih mau masuk ke bidang kesehatan nih, atau mau pakai apply statistik, atau mungkin kecemplung aja, atau gimana ceritanya gitu, sebagai statistician, dan seberapa kepake ilmu statistiknya ketika di epidemiologi?
Oke, jadi ya ini sebenarnya cerita, nggak tahu sih menarik atau nggak, tapi menurut saya ya pengalaman saya agak ini juga sih, agak aneh juga sih. Pertama saya lulus S1, saya kerja di konsultan semacam software engineer buat financial institutions gitu ya, bank atau segala macam, bikin software untuk analisis data, segmentation, clustering apa ya, customer behavior dan segala macam. Habis itu saya pindah kerja di oil and gas company sebentar banget di site gitu. Saya ngerasa apa ya, saya emang dari dulu tuh emang punya apa ya, keinginan untuk kerja di riset gitu, yang menurut saya punya research question yang free, yang bebas, yang saya yang sesuai dengan interest saya, dan institusi itu bisa mendukung saya untuk kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ya research question saya itu. Saya waktu itu habis kerja di oil and gas company itu, saya coba cari-cari kerjaan di riset. Nah, kebetulan di tempat saya kerja di Ekman Oxford Clinical Research Unit itu tahun 2014 saya join, bos saya saat itu alumni statistika IPB juga, yang kebetulan punya research project tentang ya mobility dan malaria. Waktu itu saya nggak punya apa ya, nggak benar-benar nggak ada ini apa-apa, nggak ada background pengen epidemiologi itu, pasti saya nggak tahu, saya cuma pengen research. Terus saya lihat kayaknya ini research yang menarik, malaria gitu, terus saya coba daftar aja gitu. Terus saya ngobrol-ngobrol sama bos saya, Pak Iqbal namanya. Ternyata dijelasin malaria itu gimana, epidemiologi itu apa, tuh saya tertarik. Akhirnya keterusan sampai sekarang jadi ngerjain epidemiologi aja gitu. Dan emang ternyata oh ya, saya bisa bilang kayak kecemplung sih mungkin di epidemiologi, karena kebetulan itu waktu itu opening yang buka research waktu itu di bidang epidemiologi, terus saya kecemplung di situ sampai sekarang. Akhirnya ya wes kerjain aja sampai sekarang, karena ternyata saya lumayan ya, orang bisa bilang klise tapi passionate juga ngerjain tentang epidemiologi.
Terus kalau dari statistiknya itu, dengan background statistiknya pas pindah ke epidemiologi, ternyata nyambung atau kayak gimana, atau berapa banyak sih pakai ilmunya yang dulu dipelajarin?
Oh, nyambung banget sih, kayak apa ya, saya sempat kayak bilang bahwa yang saya analisis pertama data mobility ya, itu mungkin lebih ke apa ya, algoritma coding dan segala macam ya, karena itu big data ya. Waktu itu kayak waktu itu lagi ini banget, big data, big data. Dan saya ada ya, itu emang datanya besar banget, jadi kayak lebih itu lebih ke kemampuan coding sama ya analisis data yang size besar segala macam. Terus kalau dari itu yang tentang mobility ya, kalau yang tentang epidemiologi sendiri ya, secara umum kemampuan statistik ya benar-benar ini sih benar-benar dibutuhin, karena analisis data segala macam semua basisnya statistik, statistical distribution, statistical test, studi design segala macam itu basically apa yang saya pelajari waktu saya kuliah statistik dulu, itu jadi apa ya, dasar yang bagus untuk saya belajar konteks epidemiologinya gitu. Jadi sebenarnya kalau belajar epidemiologi bisa bisa dari banyak hal, karena saya backgroundnya statistik secara umum. Jujur aja pas saya pertama kali belajar tentang malaria, apa ini malaria, nyamuk, biologi nyamuk, disease apa, cycle cycle penyakit malaria dari nyamuk ngambil darah dari manusia yang di dalamnya ada parasit malarianya, nanti di parasit malaria berkembang di tubuh nyamuk, nanti nyamuknya gigit manusia lagi, terus apa, parasit malaria berkembang tubuh manusia segala macam. Itu kayak itu struggle, apa ya, struggle-nya untuk belajar itu, dan penolakan dari diri saya karena saya waktu itu mungkin nggak terlalu suka biologi segala macam, itu cukup kuat sih. Tapi lama-lama ya emang itu sesuatu yang harus saya pelajari, jadi apa ya, background statistiknya membantu untuk memahami analisis dan segala macamnya, tapi tetap apa ya, konteks dari biologinya, dari kesehatannya, dari mungkin sisi klinisnya segala macam itu sangat penting juga untuk dipelajari di epidemiologi. Jadi orang-orang yang punya background biologi, kedokteran, mungkin punya background yang bagus di sisi konteks, tapi mungkin dari sisi analisis data mereka explore explore lagi ketika belajar epidemiologinya. Kalau saya dari sisi sebaliknya gitu ngelihatnya.
Nah, kalau kita ambil contoh kasus yang lebih spesifik deh, kalau yang Mas Andra kan tadi sempat cerita yang tentang data mobilitas di apa malaria itu ya, penyebaran malaria ya. Nah, itu apa sih yang Mas Andra lakukan di sana gitu, pemodelannya seperti apa gitu, terus kemudian tujuannya penelitiannya sebenarnya kayak gimana gitu, pengolek apa pengumpulan datanya seperti apa gitu. Boleh cerita nggak?
Ya sih, kalau yang tentang mobility itu proyek besar sih, proyek 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 besar. Tapi saya waktu itu angkat itu jadi salah satu tema penelitian saya waktu master. Jadi waktu saya master, yang saya lakukan adalah sebenarnya dari data itu estimasi mobilitas, terus dari estimasi mobilitasnya kayak semacam pakai model matematis. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi tentang model matematis penyakit infeksi itu seperti apa. Model matematis penyakit infeksinya untuk malaria kita konekkan dengan data estimasi mobilitasnya untuk kayak semacam mengestimasi resiko impor importasi parasit malaria dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia, kurang lebih gitu sih.
So, terus sumber datanya dari mana dapatnya itu?
Kalau sumber data sih kebetulan yang di tempat saya kerja itu punya hubungan baik dengan subdit malaria, subdirektorat pengendalian malaria di Kementerian Kesehatan. Jadi kita banyak kerjasama sama subdit malaria di Kemenkes untuk mengolah data-data dari sana. Jadi ya punya punya beberapa sumber data dari sana lah. Jadi emang emang datanya nggak banyak yang open, tapi kita coba punya kerjasama dengan institusi yang punya datanya gitu, orang lebih gitu.
Nah, terus kan kalau kita bicara kasus yang tadi gitu ya, misalnya, atau misalnya mungkin kasus yang lebih recent lah, kalau kalau kita lihat COVID-19 gitu kan, epidemiologi jadi bidang yang kelihatan disorot orang lah gitu. Kayaknya wah penting nih untuk mendengarkan cerita dari orang-orang epidemiologi atau pendapat mereka tentang penyebaran penyakit seperti ini gitu. Kan in a way kalau kita ngelihat yang tadi apa bagaimana impor kasus gitu kan, itu juga terjadi kan di COVID-19. Orang terbang terus kemudian dia membawa penyakitnya pindah gitu dan seterusnya. Data mobilitas itu jadi hal yang dibahas juga. Tapi yang kemudian saya mau jadi pertanyaan adalah, saya pernah baca ceritanya bahwa pada dasarnya kebanyakan kasus epidemiologi itu sifatnya berdasarkan data yang diobservasi gitu. Maksudnya historical gitu, dia dia ngelihat ke belakang, terus ngelihat observasinya, terus ngelaporin apa yang terjadi gitu. Jadi ada yang bilang bahwa epidemiologi itu sebenarnya sains atau bukan sih gitu. Kemudian karena sifatnya seperti tadi, kok kesannya cuman kayak jurnalisme aja gitu, kayak kayak wartawan aja sifatnya. Oh, ada kasus begini-begini, dia nyeritain gini. Tapi bukan yang apa ya, mungkin eksperimen di lab lah gitu, atau nyobain sesuatu yang baru, atau karena kan toh bidangnya juga kan pada akhirnya kebanyakan di manusia, walaupun setahu saya ada epidemiologi juga untuk di hewan gitu, tapi karena manusia jadi nggak bisa dikasih treatment seenak jidat gitu loh, karena ada masalah ethical concernnya gitu. Nah, kalau Mas Andre sendiri ngeliat ini gimana?
Ya itu mungkin kayak apa ya, pertanyaan kayak filosofis, kayak ini sains atau bukan. Mungkin saya nggak bisa jawab itu secara filosofis gimana, cuman saya bisa kasih kayak mungkin beberapa contoh kali ya.
Ya, boleh, boleh.
Ya contoh kayak tentang epidemiologi sendiri itu studinya nggak cuman melulu tentang kayak oh ada observasi kasus sehari, hari ini ada 50, minggu lalu ada 100, terus seminggu, 2 minggu sebelumnya ada 200. Oh, kita sedang mengalami penurunan kasus atau segala macam, atau data kematian atau segala macam historical. Itu salah satu aspek dari epidemiologi gitu, yang ngelihat kayak distribusi pattern baik secara spasial atau temporal gitu. Tapi ada beberapa, ada banyak lagi studi epidemiologi mungkin yang sedang heboh-hebohnya, mungkin yang kita sering dengar sekarang adalah uji klinis ya, atau clinical trial vaksin atau segala macam. Itu kan semacam eksperimen ya, eksperimen ke manusia gitu, dari clinical trial atau uji klinis. Dari fase yang preklinisnya mungkin biasanya di itu dari sebelum preklinis itu biasanya ada juga dari eksperimen di labnya, itu belum masuk epidemiologi, jadi kayak masih dalam pembentukannya segala macam. Terus nanti dari situ masuk ke uji preklinisnya mungkin di hewan atau di host yang lain gitu. Lalu juga setelah itu kalau misalkan udah dapat hasil yang bagusnya, masuk ke manusia diuji di fase 1 safety, terus immunogenicity dan sebagainya macamnya. Terus di fase 3 yang sekarang lagi banyak ditunggu-tunggu orang, hasil-hasil dari berbagai macam uji klinis itu kan sebenarnya eksperimen ya ke manusia. Ada orang yang dites jadi dengan sebuah desain studi eksperimen yang diberikan ke manusia, ada manusia yang dipisah ke control group, di orang dikasih placebo atau vaksin lain, dan di treatment group yang dikasih vaksin spesifik, mungkin sekarang vaksin spesifik untuk virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Terus orang-orang itu diikuti ke depan gitu, jadi ini bukan historical lagi, diikuti ke depan, dilihat ada berapa banyak orang yang di control group yang sakit dibandingkan dengan orang di treatment group yang sakit ada berapa. Itu kan apa ya, itu eksperimen gitu. Jadi kalau dibilang epidemiologi nggak ada eksperimennya, mungkin ya nggak juga gitu, karena sekali lagi epidemiologi itu luas banget. Dan jujur aja kalau untuk clinical trial itu saya bukan orang yang benar-benar mendalami tentang clinical trial gitu. Jadi saya tahu mungkin desain trial tujuannya seperti apa, tapi kayak untuk analisis spesifik mengenai trial sendiri, saya mungkin nggak punya confidence yang tinggi untuk membicarakan tentang hal itu juga gitu. Jadi emang luas banget sih kalau ngomongin epidemiologi, tergantung interest kita di mana.
Jadi, nah kalau Mas Andre sendiri ngelihatnya sebenarnya seperti apa gitu? Apa yang apa peran-peran orang epidemiolog di sini gitu, atau misalnya nanti juga dari Mas Andra sendiri spesifiknya apa yang sedang Mas Andra soroti kalau dari sudut pandang epidemiologinya tentang COVID-19 ini?
Oh iya sih, kayak ya banyak sih, kayak tergantung epidemiolog itu expertise atau interest-nya ada di mana, ya mereka bebas untuk membicarakan tentang hal yang mereka expertise ya. Ada yang expertise di uji klinis, ada yang klinikal, mungkin lebih menyoroti kayak pengobatannya apa yang terbaik untuk pasien segala macam. Ada yang lebih ke public health, misalkan menyoroti sekarang di Indonesia mungkin dan di UK juga gitu, kita ngelihat banyak rumah sakit kapasitas sudah mulai borderline ke over capacity. Lalu kalau saya sendiri pribadi saya fokusnya ke modeling ya, modeling infectious disease ya. Modeling infectious disease itu mungkin banyak banget di, kalau di UK sendiri, mungkin press conference Prime Minister Boris Johnson yang setiap sore itu sering banget ngasih ngasih apa ya, ngasih informasi tentang, dia bilang berdasarkan hasil modeling dari mungkin beberapa bulan lalu, dia bilang R value, yang akhirnya sekarang R value itu jadi sesuatu yang booming banget, orang bicarain tentang R lebih dari satu, sekarang R kurang dari satu dan sebagainya macamnya. Terus dari projections ke depan di UK sendiri banyak banyak banget projection-projection yang dipakai untuk sebagai dasar dari suatu kebijakan gitu. Nah, saya sih lebih lebih fokusnya ke arah sana sih. Jadi ngelihat dari data epidemiologis yang ada di level populasi datanya. Jadi dari data kasus, data kematian, data hospitalisasi itu saya fit ke model saya, di fitting ke modelnya untuk mengestimasi parameter modelnya. Dan dari parameter dan model yang ada itu saya gunakan untuk semacam skenario analisis ke depan, ngelihat apa yang terjadi ke depan kira-kira berdasarkan beberapa skenario dari model yang sudah kita fit ke data historical yang kita punya, dan kita confident bahwa model ini bagus, valid gitu. Dan juga satu hal lagi yang bisa dilakukan adalah melihat ke belakang. Jadi matematika model ini selain bisa dilakukan untuk melakukan proyeksi ke depan, skenario, jadi bukan proyeksi ya, jadi semacam skenario analisis yang kira-kira terjadi, ilustrasinya tuh kira-kira yang terjadi ke depan tuh apa sih berdasarkan skenario A, B, C, D gitu. Tapi kita bisa juga lihat secara historical gitu. Oh, misalkan government A melakukan lockdown di tanggal sekian gitu. Apa yang terjadi berdasarkan model kita yang udah kita fit ke data yang lockdown di tanggal sekian ini, apa sih yang akan terjadi kalau misalkan ternyata government tuh melockdown satu minggu sebelumnya, atau melockdown telat satu minggu, atau mungkin nggak melakukan lockdown sama sekali, kira-kira berapa banyak kematian yang terjadi kalau kalau lockdown itu dilakukan seminggu sebelumnya, apakah menurunkan kematian atau malah lebih banyak kematiannya. Kalau misalkan nggak di lockdown sama sekali, berapa banyak orang yang meninggal dan segala macam. Biasanya mathematical modeling infectious disease itu mengeksplorasi hal-hal kayak gitu sih, intervention scenarios dan sebagainya.
Nah, kalau di bagian itu sebetulnya data apa saja yang dibutuhkan gitu, yang dilihat dari datanya, dari jenis apa saja, bentuknya apakah semua tabular atau mungkin pakai data yang lain juga, terus parameter-parameter yang pentingnya apa gitu.
Oke, okay, jadi nanti saya bisa mungkin di link podcastnya dikasih satu link sekalian promosi saya
ya, apa, boleh,
ada
boleh.
Di ada link YouTube baru ini, real time modeling di Imperial College London. Jadi real time modeling Imperial College London ini adalah model yang dipakai real time, ya real time as in setiap minggu di feed hasilnya ke SAGE atau Scientific Advisory Group for Emerging for Emergency di UK, yang hasilnya itu dipakai untuk salah satu apa ya, data atau ya data untuk pengambilan kebijakan di UK gitu. Jadi ada satu video di YouTube yang baru dirilis itu kayak menjelaskan dari A sampai Z-nya modeling, real-time modeling di Imperial College seperti apa. Tapi secara summary sih, proses kerjanya adalah sebanyak mungkin data epidemiologis tentang COVID ya, kayak kita konteks COVID itu di apa ya, diambil gitu dari data apapun itu. Kalau di UK contohnya, ini salah satu negara yang apa ya, data epidemiologi itu lengkap dan mungkin lumayan aksesibel juga gitu, kalau kalau kita lihat dari website ya. Dari, jadi ada data kematian harian tuh ada secara historical dan di level spasial yang lumayan detail tuh juga ada. Ada data kasus harian, ada juga data hospitalisasi, dan juga kalau kita lihat banyak banget survei-survei yang dilakukan di Imperial sendiri, ada yang namanya REACT Study. REACT Study itu mengirimkan apa ya, studi prevalensi di populasi. Jadi itu studi yang sangat jarang sekali di Indonesia, nggak, kayaknya belum 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 ada studi prevalensi. Ada juga sero prevalence study, itu ngelihat prevalensi antibody di populasi. Ada juga data klinis. Jadi data klinis itu di data pasien individual itu dilihat untuk melihat kayak resiko kematian kalau ada comorbidity atau berdasarkan age group segala macam. Jadi apa ya, semakin banyak data yang kita gunakan, semakin detail data yang kita gunakan, semakin baik model kita dalam menangkap, dan semakin detail juga model yang kita bisa buat untuk menangkap semua fenomena-fenomena itu gitu loh. Jadi uncertainties-nya, kalau kita punya data yang lebih banyak yang bisa kita fit ke dalam model kita, harapannya adalah model kita bisa menangkap fenomena yang terjadi sampai saat ini dengan baik. Jadi skenario-skenario yang kita simulasikan dari model kita juga kurang lebih bisa apa ya, mengilustrasikan hal yang memang expect, yang kita expect kalau kalau skenario itu terjadi gitu. Jadi kalau dibilang datanya bentuknya apa, itu macam-macam dari data individual itu bisa untuk mengestimasi resiko segala macam. Kayak kita biasanya orang IFR ya, infection fatality rate, kita bisa tahu banyak yang udah banyak yang mengulas bahwa oh resiko tinggi kematian itu banyak di usia lanjut, lansia gitu. Bisa tahunya dari mana? Itu dari data individual gitu. Kita lihat dari data orang yang kasus positif itu berapa banyak, lalu berapa banyak yang meninggal berdasarkan age group-nya, lalu kita gunakan statistical analysis untuk kayak menghitung risiko kematian di setiap age group itu gimana gitu, menggunakan model-model statistik. Ya itu satu. Dan kalau data yang historical kayak kasus harian segala macam, ya itu bisa di-fit ke model yang ya matematika model gitu, kurang lebih gitu sih.
Kalau prediksinya itu nanti bisa segranular apa sebetulnya Mas? Maksudnya kan tadi Mas Andra sempat nyebut tentang bisa age group tertentu kemungkinannya berapa gitu ya. Bisa bisa nggak misalnya sampai si orang ini yang dia tinggal di sini age groupnya sekian gitu. Jadi sedetail apa kita bisa melakukan itu sebetulnya?
Nah oke, okay. Jadi apa ya? Ya ini sepengetahuan saya. Sepengetahuan saya sih, sepengalaman saya, epidemiologi itu nggak apa ya, fokusnya bukan ke individual gitu, tapi fokusnya ke population level. Jadi kayak misalkan contoh vaksin gitu. Oh, vaksin efikasi, misalkan sekarang studi clinical trial fase 3, efikasi 95% gitu. Yang interest kita adalah sebenarnya bukan gimana vaksin melindungi, ya kita tentu pengen vaksin itu melindungi suatu individu tertentu gitu, tapi yang kita pengen, yang epidemiologi pengen estimasi juga adalah bukan hanya efek di level individu gitu, tapi efek di level secara populasi keseluruhan gimana kalau misalkan kita berhasil memvaksinasi 50% populasi gitu secara intervensi gitu. Jadi apa ya, kalau dibilang misalkan kita analisis berdasarkan age group risiko kematian gitu, interest message yang pengen dibangun tuh bukan apa ya, bukan si individu A ini akan likely meninggal gitu, tapi secara populasi gitu. Beda kayak mungkin saya punya ya, mungkin menyambungnya di konteksnya kayak customer segmentation gitu, yang bisa kita apa ya,
personalize.
Oh, si A, ya personalize gitu.
Yeah.
Ada juga sih bidang personalized medicine gitu yang pakai AI segala macam. Tapi kalau di konteks COVID ini kita lebih ke apa ya? Karena ini infectious disease ya, bukan infectious disease ini kan menular ya penyakitnya ya. Jadi effortnya lebih ke effort populasi sih, bukan ke effort individual gitu. Misalkan kita tahu bahwa orang di care home di UK itu biasanya dibilang orang lansia yang tinggal di care home segala macam itu adalah orang yang vulnerable atau beresiko tinggi untuk meninggal gitu. Sekeras apapun effort individu orang di care home ini untuk melindungi dirinya, tapi kalau misalkan secara populasi penyakitnya masih menyebar secara luas, tentu resiko si individu ini dipengaruhi oleh orang lain juga gitu. Jadi makanya apa ya, kalau infectious epidemiologi itu biasanya apa ya, effort populasi sih yang lebih fokusnya gitu. Secara populasi semua orang tahu bahwa oh mungkin saya usianya masih 20-30-an gitu, resiko saya rendah, Tapi bukan berarti saya jadi melenggang bebas saja gitu karena saya tahu resiko saya rendah gitu. Karena saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini berkontribusi secara populasi gitu. Saya tahu ada orang yang lebih vulnerable dari saya. Jadi effort yang saya lakukan untuk mengurangi resiko saya tertular dan menularkan itu berpengaruh juga ke orang lain gitu. Jadi orang juga harus tahu secara general resiko secara keseluruhan itu seperti apa.
Oke. Nah, tadi mumpung ada sempat disebut, Mas Andra boleh jelasin sedikit nggak efikasi 95% itu interpretasinya sebenarnya seperti apa sih?
Oke. Jadi efikasi ya. Jadi uji klinis fase 3 itu disebutnya untuk menghitung efikasi ya, efikasi misalkan kalau kalau konteksnya vaksin ya. Vaksin efikasi 95% gitu. Jadi sebenarnya bisa dirunut dari cara hitungnya tuh atau desainnya tuh seperti apa sih? Jadi untuk vaksin-vaksin yang ada sekarang gitu yang sudah di authorize di beberapa negara kayak di UK kita pakai Pfizer, kalau di Amerika ada Pfizer dan Moderna. Itu desainnya adalah untuk melihat apakah vaksin yang diberikan ke suatu individu bisa mencegah simptom COVID atau mencegah severe simptom dari COVID gitu. Jadi studi desainnya melihat endpoint-nya apa dulu. Nah, studi desain vaksin sekarang adalah untuk melihat apakah vaksinnya bisa mencegah manifestasi simptom dari COVID itu baik yang mild kayaknya atau yang parah atau enggak gitu. Nah, dari situ jadi efikasinya interpretasinya adalah oh berarti si vaksin ini bisa mencegah infeksi yang parah gitu atau infeksi yang punya punya simptom tertentu tergantung desain vaksin apa atau endpoint dari vaksinasinya apa gitu. Nah, yang kita belum ketahui dari efek vaksinasi ini adalah apakah vaksinnya ini bisa mencegah infeksi secara keseluruhan, as in infeksi adalah patogennya masuk ke tubuh gitu dan orang itu bisa menyebarkan lagi ke orang lain gitu dan yang berefek ke transmisi atau penularan ke orang lain. Kayak kita kita juga mungkin banyak 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 dengar informasi ya bahwa banyak banyak kasus infeksi SARS-CoV-2 ini yang asimptomatis gitu. Yang orang nggak punya bergejala sama sekali, tapi dia ternyata bawa virusnya di dalam tubuhnya dan bisa nularin ke orang lain. Nah, yang kita belum ketahui dari desain studi vaksin atau trial yang ada sekarang adalah apakah si vaksin ini bisa mencegah infeksinya gitu. Apakah orang yang divaksin ini benar-benar bersih dari virusnya gitu. Nggak pernah dalam apa ya dalam seluruh, sejak dia divaksin sampai endpoint tertentu dia nggak pernah punya virus itu circulate di dalam tubuhnya yang mana virusnya punya chance untuk lompat ke orang lain gitu. Nah, itu siapa kelemahan itu apa ya plus minus dari studi desain yang ada sekarang karena sekarang kita karena severity ini adalah suatu hal yang penting gitu. Jadi oh, studi desain yang memungkinkan sekarang adalah kita bisa mendesain studi vaksin yang cepat, yang kita tahu bisa mengurangi severity, dilakukan sekarang, yang kurang dari setahun, tiba-tiba kita punya vaksin yang udah jadi, yang efikasinya tinggi, luar biasa banget. Itu ya science, gimana science bergerak dengan cepat di sini. Tapi ya itu, efikasinya ini adalah mengurangi chance untuk suatu individu untuk mendapatkan severe case of COVID gitu. Yang mana penting juga gitu karena dengan mengurangi individu yang punya severe COVID berarti harapannya kalau kita bisa memvaksinasi banyak individu di populasi nanti beban rumah sakit itu akan berkurang karena mungkin ada orang yang masih terinfeksi tapi karena dia udah divaksin dia udah terproteksi dari penyakit parah COVID-nya, dia nggak perlu ke rumah sakit, dia cuma perlu di rumah aja atau mungkin nggak punya gejala sama sekali gitu. Nah, tapi karena kita nggak tahu efeknya untuk penularan atau transmisi, ya kayak 3M, jaga jarak, segala macam itu masih tentu harus masih harus dilakukan juga gitu. Karena efek ke transmisinya kita masih belum tahu sama sekali.
Oke, jadi intinya kalau sudah divaksin bukan berarti terus bebas jalan-jalan keluar terus melanggar protokol segala macamnya itu ya.
Exactly, ya, yeah. Ya,
Oke.
yeah, ya, yeah. Itu sih ya, itu summary-nya kurang lebih ya. Maaf,
Ya.
emang kalau ngejelasin suka panjang lebar.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Mas. Ya, poinnya itu. Anyway, nah terus kalau kembali ke masalah mathematical modeling-nya, ya kalau dari yang saya baca-baca gitu, itu yang mungkin pendengar juga pernah ada dengarkan, ada kayak SEAR model atau yang mungkin yang baru yang Sayers model gitu. Nah, sebenarnya kalau kalau kayak kerja ini spesifik misalnya di Mas Andra gitu ya kerjaannya, kayak tadi Mas Andra bilang mathematical modeling, sebenarnya apa yang dilakukan di sana dalam artian apakah oh ini ada modelnya, saya punya kasusnya terus dipakai terus misalnya mau di-extend dengan nilai tertentu atau memang benar-benar nurunin semua rumusnya sendiri dari awal atau sebenarnya seperti apa gitu dalam kasus mathematical modelingnya.
Oke, okay. Nah ini yang lebih ke domain yang saya kerjain sih. Jadi mathematical model itu pertama prinsipnya adalah mathematical model of infectious disease ya. Jadi prinsipnya adalah menangkap fenomena atau mekanisme biologis suatu penyakit dan mengkonversinya ke persamaan matematika, itu biasanya differential equations atau persamaan turunan yang dimana persamaan differential equations itu punya parameter-parameter yang kita estimasi berdasarkan data epidemiologis gitu. Nah, jadi pertama modelnya itu harus bisa mengcapture kurang lebih mekanisme biologis penularan penyakit itu seperti apa. Yang kedua, parameter-parameter yang kita pakai untuk modelnya juga bisa kita interpretasi supaya make sense gitu. Secara epidemiologis gitu, atau ya secara epidemiologis itu make sense parameter-parameter yang kita gunakan gitu. Kayak misalkan contoh ada tadi dibilang SIR model atau SEIR model gitu. Sebenarnya SIR model tuh kadang saya suka baca yang bagus tuh yang mana gitu. Ini bukan perkara yang bagus yang mana gitu. SIR model sama SEIR model ini untuk konteks suatu penyakit tertentu bisa nggak menangkap mekanisme biologis penyakitnya gitu. Kayak SIR model itu kan susceptible, infected, dan recovered ya. Jadi kita punya tiga kompartemen biologi dalam ya suatu sistem biologi yang punya tiga kompartemen susceptible, infected, dan recovered. Yang berarti asumsi kita adalah di populasi kita punya populasi orang yang susceptible, yang kalau dia terinfeksi dia akan pindah ke kompartemen infected. Yang mana kita asumsikan di kompartemen infected ini dia bisa menginfeksi orang yang susceptible. Lalu setelah beberapa lama orang yang infected ini dia akan pindah ke kompartemen yang recovered. Yang asumsinya bisa jadi dia imun dan nggak bisa terinfeksi lagi gitu. Jadi berarti dia udah sembuh. Atau mungkin bisa tambahin lagi kalau yang dia terinfeksi dia punya chance untuk meninggal dunia juga atau death gitu. Kalau SEIR model beda lagi prinsipnya. Kenapa ada kompartemen E di situ, expose biasanya. E itu biasanya di expose. Jadi susceptible, exposed, infected, recovered. Expose-nya apa? Kenapa kita tambahkan kompartemen expose di situ? Karena biasanya dalam suatu penyakit dia ada yang namanya incubation period. Incubation period itu fase dari orang terinfeksi sampai dia punya simptom atau gejala, itu yang bisa kita observasi gitu. Atau sebenarnya dalam konteks modeling matematika itu bukan incubation period, tapi latent period namanya. Proses dari orang dia terinfeksi, bukan sampai dia punya gejala, tapi sampai dia bisa menularkan ke orang lain. Jadi setelah dia terinfeksi kan nggak serta-merta langsung dia bisa menularkan ke orang lain kan. Karena pertama, misalkan virus itu pun harus mereplikasi dirinya sendiri dulu dalam tubuh manusia supaya volumenya cukup tinggi sehingga manusia bisa shedding virusnya ke orang lain gitu. Nah itu kan butuh waktu ya. Nah SEIR model tuh menangkap periode jeda antara dari orang terinfeksi sampai orang itu bisa nularin ke orang lain gitu. Jadi secara mekanisme struktur dan mekanisme biologis SEIR model dan SEIR model tuh beda di sisi itu gitu, menangkap ada nggak jeda antara tertular dan bisa menularkan, kurang lebih seperti itu. Dan itu apa ya, model-model yang kurang lebih sederhana lah gitu. Kalau misalkan kita bicarakan penyakit yang lain, misalkan yang cukup kompleks, misalkan HIV infections gitu. HIV infection tuh dia ada orang yang punya acute phase, di mana viral load-nya misalkan tiba-tiba tinggi di 1-2 bulan pertama, lalu dia punya latent phase, di mana viral load-nya sangat rendah, dia mungkin nggak terlalu infectious untuk misalkan 3-5 tahun, lalu setelah itu dia masuk ke fase AIDS gitu, yang severe disease-nya setelah 4-5 tahun di latent phase gitu. Jadi, apa ya, struktur modelnya itu tergantung penyakitnya apa, mekanisme biologis penyakitnya secara fase klinisnya seperti apa, yang bisa mempengaruhi proses penularan atau epidemiological interest kita tuh apa gitu, apakah kematiannya, apakah burden di orang yang sakit parah atau sebagainya. Itu yang penting yang bisa kita tangkap di itu ya sih, di struktur modelnya.
Oke, jadi kalau kita bicara kasusnya ini, sangat penting untuk punya domain knowledge-nya gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan, oh ya saya punya model ini terus ada penyakitnya, ya udah di fit aja modelnya ke sana gitu kan. Kalau saya misalnya
yes,
background-nya di machine learning gitu atau AI gitu kan, biasanya oh ya kita punya data terus kita fit terus keluarannya begini, ya udah nih ternyata hasilnya seperti ini prediksinya gitu. Ternyata di sini nggak bisa kayak gitu ya.
Ya, yang penting adalah kayak ya modelnya pertama bisa mengcapture itu. Dan yang kedua itu, di model itu kan ada kayak parameter-parameternya, ada yang dibilang ada force of infections, kalau kita bilang di SIR atau SIR model itu ada ya force of infections ya, terus ada reproduction number, ada juga misalkan recovery rate, atau ya rate dari misalkan dari exposed ke infected, atau dari susceptible ke exposed itu berapa lama, dan segala macamnya, itu apa ya, harus pertama make sense dulu secara 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 epidemiologis. Oh, ini angkanya kurang lebih bisa diinterpretasi bahwa misalkan rate-nya sekian itu artinya adalah kalau misalkan orang kurang lebih recovery dari penyakit A itu misalkan 5 hari. Jadi rate-nya itu sekian gitu. Jadi apa ya, kita nggak bisa asal masukin, kita nggak bisa asal misalkan kita punya SIR model, kita fit hasil kompartemen I-nya ke data kasus harian setiap harinya, fit-nya bagus, lalu kita keluar para apa, lalu kita prediksi bahwa akan jadi sekian dalam beberapa hari gitu. Terus, tapi kita eksplorasi lagi, ternyata parameter-parameter model kok kalau kita interpretasi nggak terlalu make sense gitu. Ya modelnya nggak bakal apa ya, nggak bakal bisa mengilustrasikan apa yang terjadi dengan tepat gitu kalau 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 kayak gitu. Jadi domain-domain knowledge itu ya, it's important, very important.
Berarti kalau saya tangkap di sini yang penting itu bagian inferensinya ya, bukan bagian prediksinya. Karena kan awal-awal COVID kayaknya semua orang bikin, oh ya COVID akan berakhir sekian bulan lagi, COVID akan berakhir sekian bulan lagi. Tapi mungkin bagian inferensinya atau ya tadi angkanya make sense atau enggak di pemodelan itu mungkin nggak banyak yang cerita gitu, atau mungkin nggak ngerti aja gitu sebenarnya menceritakannya gimana gitu. Benar nggak kalau kayak
bener,
gitu kira-kira?
Benar, proses inferensinya itu yang penting banget sih di ini. Jadi parameterisasi model apa segala macam itu nggak banyak orang yang ya, jadi orang banyak yang kayak ngelihat hasil kayak modeling dari manapun, lihat oh, prediksi akan sekian gitu, atau angkanya akan seperti ini dalam segala minggu depan, atau puncaknya akan terjadi kapan gitu. Tapi proses inference-nya itu yang inference parameter itu yang biasanya ada di bagian methods paper-nya yang orang nggak terlalu concern gitu, padahal parameter-parameter di dalamnya gimana cara metode inference-nya itu yang penting itu. Dan kalau misalkan Mas Ali di background-nya di AI, machine learning, segala macam itu, ya sekarang model-model kayak machine learning itu atau ya Bayesian, advanced Bayesian stuff itu banyak banget dipakai buat proses inference parameternya sih, kalau buat model fitting dan segala macamnya. Jadi mathematical model itu satu aspek yang di dalamnya ada statistical model buat pertama inference, Lalu matematika modelnya setelah parameternya di-inference dari statistical model yang ada di dalam modelnya itu, nanti matematika modelnya kita bisa pakai untuk retrospective analysis, kayak scenario analysis ke belakang gimana, atau kita bisa melakukan ilustrasi ke depan, proyeksi kira-kira yang terjadi seperti apa. Kurang lebih gitu sih.
Oke, sip. Nah, ini udah cukup panjang nih kita ngobrolnya. Kayaknya sebenarnya saya pasti banyak banget yang saya mau tanyain, tapi next time lah saya simpan dulu. Terakhir mungkin
sip,
kalau gitu
sip.
dari Mas Andra, kira-kira ada pesan-pesan nggak gitu? Misalnya mungkin ada orang yang baru mau belajar epidemiologi gitu, atau saya mau ngambil jurusan ini, kira-kira cocok nggak ya gitu? Masih akan berlaku lagi nggak ya kira-kira ke depan gitu? Nah, ada pesan nggak dari Mas Andra?
Pesan saya sih, pertama kalau mau belajar epidemiologi itu sekarang source-nya banyak dan mungkin apa ya, mungkin bisa overwhelm sendiri gitu kalau kalau lihat source-nya di internet. Dari apa ya, kalau emang suka statistik mungkin pendengar pendengar tentang data banyak familiar dengan GitHub dan segala macamnya. Scientist-scientist epidemiologis infectious disease modeler terkenal atau ya yang banyak dikenal dunia banyak yang punya account Twitter yang mereka nge-tweet banyak hal tentang epidemiologi dari interpretasi dan segala macamnya, dan mereka suka share paper mereka yang preprint dan kode-kodenya serta datanya di GitHub mereka masing-masing. Kalau emang tertarik bisa langsung masuk, bisa ngelihat langsung codingannya, datanya gimana, analisisnya gimana, hasilnya segala macam, bisa belajar dari situ. Course-course epidemiologi yang online free itu banyak banget di internet, Coursera segala macam. Imperial juga punya course epidemiologi di Coursera. Kalau nggak salah itu bisa 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 diakses juga. Dan ya kalau bicara tantangan epidemiologi ke depan seperti apa ya, ini bidang yang apa ya, terutama buat infectious disease kita tahu bahwa SARS SARS pandemi SARS-CoV-2 ini bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi tanpa saintis tahu ini bakal terjadi gitu. Sebenarnya dari 10 tahun ke belakang saintis sudah warning bahwa emerging infectious disease ini adalah suatu hal yang akan terjadi di masa depan gitu. Dan akhirnya terjadi juga kan di tahun 2020 ini kita punya pandemi COVID-19 gitu. Dan ini akan terjadi lagi mungkin di tahun-tahun ke depan gitu. Jadi pertama masalah emerging infectious disease ini masih jadi masalah yang akan muncul di masa depan. Epidemiologi itu penting. Dan yang kedua, banyak banget penyakit-penyakit yang sampai sekarang belum kita solve. Belum bisa berhasil kita eliminasi gitu, kayak saya kerja di malaria, malaria masih belum belum malaria masih ada sampai sekarang, HIV AIDS, tuberkulosis dan berbagai macam penyakit lainnya itu masih banyak. Itu baru infectious disease ya, belum yang cancer, cardiovascular disease dan segala macam yang masuk ke non-communicable disease. Jadi kalau tertarik untuk belajar epidemiologi, silakan baca-baca source resourcesnya di internet banyak banget. Cari interest-nya di mana, lalu ya coba fokus ke sana, lalu coba cari ya mungkin graduate school atau yang sesuai sama interest-nya, coba apply dan segala macamnya.
Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Andra. Terima kasih untuk cerita-ceritanya hari ini. Banyak
sama-sama,
sekali yang bisa dipelajarin dari sini. Semoga pendengar juga banyak dapat ilmu ya dari sini. Banyak banget sih sebetulnya. Dan yang penting kuat ngikutin sampai sejauh ini. Ini salah satu episode terlama. Jadi enggak apa-apa, justru saya senang karena emang sebenarnya ya, tadi saya bilang saya punya ketertarikan di bidang ini juga gitu. Jadi memang pertanyaannya banyak dan memang ya udah enggak apa-apalah kalau lama gitu. Sekali-sekali ini. Dan ini kan sesuatu yang apa ya? Jadi relevan buat kita semua sekarang gitu. Jadi saya rasa penting lah untuk teman-teman pendengar juga untuk tahu hal-hal ini gitu.
So, sip.
Ya, terima kasih sekali lagi Mas Andra untuk waktunya, terima kasih untuk ceritanya. Kapan-kapan mungkin saya undang-undang lagi, kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi hal yang lain tentang epidemiologi.
Boleh banget.
Oke, terima kasih para pendengar, sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.